In Carnoeg, holly, Ilex aquifolium yw celyn. Y mae'n ger ceffi sy'n Carnoeg coth, hag ythi yw celyn clywi sy'n sawsne cernw. Ythi yw yn ger ddewelys sy'n lias hanw tiler, rag yn sampl, parc yn gelyn a tregalon. Y mae celenec po celednec o styria place of holly. Hag ythi yw hedna gwely sy'n henwyn tregalenic a fentyn celinic. Celinic yw hanw taili cefris. Heb mar, celin yw gos nesa celin yn Cembrec, celen yn Britonic a cylen yn Goddalic. Pele ith yw holi yn Sosnic yn Ceith Dyfeddians. Hag yn wedd yn hanw hwlst celin yn Ranyethw North Germani. Hulst a fe benthigis gans yn Francas a fel U, H-O-U-X, Celyn. Del hebel, styr greddig ol yn geriw na yw plants piga, pricking plant. Yn gwir, trawaithio Celyn a fe the gelwys prick bush yn cernw. Ygyn deddiw ni, a thysynio celmi Celyn, specially gans nadelig, hag y leis iwa ffatel yw celyn gelwys Christmas yn lias tiller yn paw yn sawson hag yn cernw. Saw a ma pawr yn celyn cotha es yn nadelic. A ma fa o tos ddiworth credians pagan. Dre reisyn celyn ddifos drainac ha bythwer a feddy credis ffatel ofa galosec warbyn yn drogsbyrydion. Yn gran rydd yn wedd o token a bawr yn weddyn rhag gwedd y mabdein saw war bydden bwcias nos. Heb mar, ythiw yn celyn gwethys gans yn sbirigion da. A lawys i wytho, teri branches ddewar yn celyn rhag y ffina yn chi termyn da nadelic, saw diffednis i'w destroi yn weddyn yn tîn. Y ffeith weddol recordus yn Staffordshire, yn bleddyd niw peswarigans yn gans fleddyn ddiwetha, o twtio y tiac, y garsa removio gweddyn celyn ddiwarth i dir. Ef y woddia na go ewn i wyl i honan, rag hedne ef y beisys onan ai wone sigi dde drehi yn weddyn ddefeis. Yn Oberwas yn Sgonias, cyn rhig yn tiac i wodros gans celi i sodd. War yn diwedd yn tiac a gaffas nebonan nag eza o cresi yn hweddlw grahas, ag efr ymofias yn weddyn. Cyn ddo yn dein mag y saw a fel pisg ddyrag hedna, cyn sped'n tri mis ef a fe marw. Galas yn celyn o pagan wastaleth, saw eisi o i gelmi gans yn gristonydd. A mae yn delio drainac o cwyldyn perthi cof yn gwrin sbern. Yn gren coch yw cepar yn gos, sgwlis gans ag yn safiwr yn ei fasiwn. A mae rowyth yn celyn gwely sy'n sbladen yn Carol St. Day, can nadelig recordus yn pliw lanwenap. Yn nawn jegbys cansfleddyn. Hem yw borddyn yn gan. And Mary, she bore Jesus, our Saviour for to be, and the first tree that's in the greenwood, it was the holly. Po yn Carnoeg, I fam o yn farteth, Maria mam diw, han gweddyn yn welha yn gelinen iw. Yn sab weddyn, a fel gweddyn rhag yn adelig, a ddeith ddiwarth Germani yn nawn Jacobus cans fleddyn gans Albert yn pensebyg Cesbar. Yn south west of Rettenfer byt i gyns, then liha bys yn termyn cens y gwerians yn bys, bwys a gelyn a fedd y iwsys rhag y ffina yn chi pris nadelig. Yn cernw rhag yn sampl, diw gelch, ddiwarth Balier, about the Kelmis Warbarth, ha kiddies gans branches a gelin, hetne o an taklans traditional. Nins is a cows weath, a sab weath. Nicholas Williams, Doolin, Warthen,